Bauhaus bija revolucionāra arhitektūras kustība, kas vēlējās apvienot skaistumu ar funkcionalitāti. Daudziem Latvijā šis nosaukums nav pazīstams, tādēļ pilsētplānotājs Viestures Celmiņš pauš, lai Latvijā projektu īstenotu, to vajag vērst uz visu sabiedrību.
Tiem, kas ir dizainā iesaistīti, ir ļoti nozīmīgi jādomā, vai šis būs kārtējais neliels nišas uzsaukums, kas es domāju, ka tas tāds arī būs, izņemot, ja mēs spērsim ļoti nopietnu soļus, lai to elitārismu auru no vāciskie skanoša termina mazliet kliedētu.
Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna norāda, ka klasiskais projekts Bauhaus būvniecībā pārsvarā izmanto betonu un metālu. Viņa prāti tagad Latvijā būtu svarīgi izmantot videi ekoloģiskus materiālus, piemēram, koku.
Tas, manuprāt, varētu būt ļoti interesants projekts Latvijai, uzbūvēt vienu ēku, kura būtu Bauhaus stilā, bet veidot no koka, un demonstrēt, ka gan no vizuālā, gan no funkcionālā viedokļa tas ir iespējams.
RTU prorektors uzskata, ka inovatīvajā darbībā būtu kopā ar pašvaldībām jātīsta studentu prasmes, lai idejas tiktu realizētas. Eiropas parlamenta deputāte Dāca Melbārde no Nacionālās apvienības norāda, ka vēsturiskais Bauhaus bija iniciatīva, kas izauga no pilsoniskās sabiedrības. Melbārde pauš, ka Eiropas komisijas lielākais risks ir spēt jauno Bauhaus padarīt par patiesi pilsonisku iniciatīvu.
Un ļaut cilvēkiem noticēt, ka tas nav Eiropas komisijas kaut kāds jauns birokrātisks instruments, ar kura palīdzību īstenot, nezinu, tur renovācijas viļņa programmu, un tas viss Bauhaus ir tikai tāda butaforija un dekorācija.
Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen Bauhaus projektu uzskata par cerību un aicina visus tajā piedalīties. Leyen norāda, ka izvirzītie mērķi palīdzēs risināt klimata problēmas.
Eiropa raugās nākotnē ar cerību un apņēmību. Jaunais Eiropas Bauhaus projekts precīzi atbilst šim redzējumam. Tas rāda, kā mēs gribam dzīvot pēc COVID-19 pandēmijas, neapdraudot mūsu planētu un aizsargājot vidi. Tas vērsts uz to, lai varētu atļauties labu dzīvi un uz pusaudžu apvienošanu. Projekts ļaus apvienot ilgtspēju un stilu. Šis projekts ir par mums visiem.
It's about all of us.
Eiropas komisijas prezidentes padomniece Rute Raikštaina atzīmē, ja Eiropas zaļais kurs paliks tikai tehnoloģisks, tad tajā būs grūti iesaistīt visu sabiedrību. Viņa norāda, ka jaunais Bauhaus projekts pašlaik ir izstrādes posmā, tāpēc sabiedrība tiek aicināta iesaistīties un izteikt ieteikumus, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Pilsētplānotājs norāda, ka problēmu var risināt pievēršoties mājokļu uzlabošanai. Vairums no cilvēkiem dzīvo daudz dzīvokļu rajonos, no kuriem siltinātas ir tikai niecīga daļa. Celmiņš spriež, ka sabiedrību uzrunāt izdotos kultūras iestādēm, kas, kā raksturo pilsētplānotājs, ir kā atslēga uz cilvēku sirdi.
Kultūras institūcijas ir tas instruments, kas šo ļoti augsto izaicinājumu aiznes uz ikdienas iedzīvotājiem. Viņš redz, ka tā nav vienkārši kārtējā lieta, kas nāk no augšas uz leju, ka tas ir no diktāts no kaut kāda politiskā centra, bet tā ir ļoti praktiska Bauhaus garā ideja, ko mēs gribētu realizēt.
Melbārde norāda, ka projekts varētu mainīt sabiedrībā esošo uzticēšanās trūkumu, piebilstot, ka tagad rodas arvien lielāka pārliecība, ka ir potenciāls iekustināt sabiedrību. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.